Do hosta do domu tentokrát přijal pozvání autor detektivek Jiří Březina. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Teď v srpnu vám vyšla vaše poslední knížka Polednice. Tak jak to teď je? Teď už knížka je na pultech, čekáte nepochybně, jak se bude líbit nejenom čtenářům, ale třeba i odborné kritice. Tak jak dlouhá je ta doba, která vede od skončení napsání jedné knihy k té druhé?
No, ta doba vlastně ve skutečnosti je nulová, protože v okamžiku, kdy jedna kniha je na pultech, tak já už pracuji na té další, protože nejsem žádný rychlík, takže potřebuji svůj čas na práci. Takže já už teď pracuji na další knize.
Kolik vy času potřebujete na napsání jedné knížky? Vy jste zatím vydal tři, tak jak vám to dlouho trvá osobně?
No, já to asi neumím zprůměrovat, ale já píšu kontinuálně několik, nebo paralelně vlastně několik věcí najednou. Když mě napadne nějaké téma, tak si ho rozpracuju a třeba ho uložím nebo na něm dále pracuju. Takže můžu říct třeba dva roky čistého času mi ta knížka trvá.
Vy si do kolonky povolání nepíšete spisovatel, vy si tam píšete něco jiného, dejme tomu copywriter nebo prostě tvůrce webových stránek, nebo ten, kdo textuje webové stránky. Myslíte si, že jednou třeba přijde čas, kdy si tam to jméno nebo to povolání spisovatel budete moci napsat a vůbec může si to dovolit někdo v České republice?
Nejsem si jistý, jestli někdy se budu psaním živit. Dokážu si takovou věc představit, ale muselo by tomu předcházet asi mnoho let práce a mnoho vydaných knih a velmi mnoho věrných čtenářů. Jo. A jestli se v Čechách někdo psaním živí, určitě takový lidé budou, ale rozhodně nebudeme potkávat na každém rohu.
Máte velkou výhodu, protože píšete detektivky a ty jsou mimořádně oblíbené u čtenářů, dejme tomu vedle kuchařek. To se vám moc nelíbí, asi vidíte.
Ne, mě to nevadí tohle. Rozhodně já se nepovažuji za nějakého vysokého umělce, takže tohle mě v žádném případě neuráží.
Já jsem se právě na toto téma bavila tady na začátku července s vaší kolegyní Michálou Klévisovou, která také píše velmi úspěšné detektivní příběhy. A bavili jsme se i o tom, že přece jenom pořád jakoby ta detektivní literatura má takový punc, jakoby to nebylo to ono to pravé, byť třeba můžeme si vzpomenout na Karla Čapka, protože on psal nádherné detektivní povídky.
Tohle já neřeším. Já osobně beru detektivky jako, řekněme, spotřební literaturu, jako věc, kterou jakoby, řekněme, nebudu brát, pokud se chci opravdu užít nějaké vysoké umění, literaturu. Nicméně já a určitě i mnoho dalších autorů detektivky se snažíme do těch knih dát třeba i nějaký ten přesah, ať už se snažíme pracovat s jazykem, nebo se snažíme nějakým způsobem tam včlenit nějaké své myšlenky nebo společenskou kritiku, když se podíváme třeba na ty severské autory. Ale ve výsledku detektivka je prostě spotřební čtení, řekněme, na pláž. Nemám s tím problém.
Já bych si to vzala i jinam, teda nejenom tu pláž, tu detektivku. Baví vás psát detektivky právě proto, že má prostě své dané kulisy. Je tam oběť, je tam vrah, je tam motiv, je tam taková ta složitá, zajímavá cesta hledání pravdy?
To, co jste řekla, tak je jste vlastně vyjmenovala všechno, co mě na těch detektivkách přitahuje. V detektivce je ta realita trošku vyostřená právě tím konfliktem nebo nějakou tou smrtí, že jo. Je tam, i ten příběh je řekněme, daný, nebo pravidla detektivky jsou všeobecně známá.
A nedej bože, aby je autor porušil.
Já je tedy porušuji pokaždé. Mě to nebaví úplně je dodržovat. Nicméně vždy je třeba držet se nějakých mantinelů. To znamená, pokud se na začátku stane nějaký zločin, tak na konci by mělo dojít k nějakému rozuzlení. Minimálně na úrovni toho, že ten čtenář se dozví, kdo to udělal.
To je to nejdůležitější ze všeho, protože to obrovské zklamání, které čtenář by na konci té knížky pocitoval, tak to to asi nechceme nikdy prožít jako čtenáři. Tak my se podíváme do těch vašich knížek, podíváme se na vaše tituly, které jste psal Na kopci, Promlčení, teď Poslední polednice. Jak se, nebo jak to udělat, aby se má kniha dostala na pult knihkupectví, když mě vůbec nikdo nezná? To je otázka pro vás.
Já vám na to odpovím takovou frází, která se často říká, ale já jsem stoprocentně přesvědčený, že je pravdivá. Napište knížku, kterou byste vy chtěla si ráda přečíst. To si myslím, že jakoby předpoklad toho, že do toho dáte srdce a že pokud teda máte nějaký talent nebo umíte to dotáhnout do konce ten nápad, tak máte předpoklad, že vám ta knížka vyjde.
A to jste přesně udělal vy?
To jsem udělal já, de facto ano, no, je to tak.
Co vás vůbec vedlo k tomu, že jste se rozhodl začít psát, protože vy jste vystudoval pedagogickou fakultu, klidně jste se mohl stát učitelem, jakých předmětů?
Angličtiny a občanské výchovy.
Ale učitelskému povolání jste se nikdy nevěnoval, aspoň jsem tam nenašla, že byste někdy učil, neučil, nelákalo vás to. Začal jste právě pracovat jako v rámci webových stránek a živit se jiným způsobem.
Já jsem pracoval
jako
úředník.
Pak přišlo to, že něco jiného člověk by chtěl zkusit v životě.
No, já jsem pracoval jako úředník a ta práce mě docela bavila, nemůžu na to nějakým způsobem nadávat, ale asi nějakým způsobem to ve mně dřímalo, ta touha něco tvořit. Já jsem dělal hudbu a ještě na základní škole jsem psal román o pravěkých lidech, takže možná nějaký předpoklad jako být tvůrčí mám. No a vlastně ta knížka vznikla jako důsledek takové nevinné sázky právě s kolegyní na úřadě, která hrozně ráda četla, stejně jako já, takže jsme si o tom povídali, o těch knížkách. A přišly severské detektivky a já jsem řekl, já bych něco takového taky napsal, teď o nic nejde. Jo. A ona se tomu zasmála, ale já jsem si říkal, tak proč to neskusit? Jo? Když tu knížku nedokončím, tak se to nikdo nedozví a nikdo se mi nebude smát. Tak jsem se do toho pustil.
A tak vznikla kniha Na kopci, detektivní příběh, kde ovšem chyběla mrtvola.
Ano, ano.
To jste si dovolil na úvod docela hodně, když jste se rozhodli, že vstoupíte do detektivní literatury.
Asi jo, ale je to tak, jak jsem říkal. Napsal jsem knížku, kterou bych si rád přečet. Jo? Knížku, kde třeba se nemusí tolik operovat s krví a násilím a spíš se tam zabývám třeba psychologií těch obětí a snažím se tam říci, že člověk nemusí někoho zavraždit, aby někomu opravdu blížil.
Vy jste dostal už hned za tu první knížku cenu Jiřího Marka, autora Panoptika města pražského. Tak to byl asi výborný impuls a asi jste si řekl, ano, tak ano, je to asi na tom něco, budu to umět, budu moci psát, tak vás to hodně potom podpořilo ve vašem dalším psaní.
Samozřejmě, ta cena byla velice důležitá pro mě. No. Je to zadosti učinění, že se mi něco povedlo a že má cenu zkoušet něco dál.
Vy jste ještě, když jsme se tady povídali spolu, tak jste použil takový termín uspokojivý konec, aby měla knížka. To znamená uspokojivý konec, pod tím si můžeme představit spoustu věcí. U té detektivky je to asi dáno, protože tam tím uspokojivým koncem asi pro mnoho čtenářů je to, aby byla pravda odhalená a zlo potrestáno, pokud možno. Pokud jde o ty uspokojivé konce, tak jak vy to máte v těch vašich knížkách?
Já se právě snažím těmhle jasným a uspokojivým koncům vyhnout. Snažím se, aby ta knížka nekončila tím, že někoho odvádějí do vězení.
V poutech. Pokud možno.
Ale snažím se tam řešit, řekněme, morální témata, morální dilemata. To jsou věci, které mě zajímají. A nemusí to být úplně jednoznačné. Chci dát trošku prostoru tomu čtenáři, aby si to sám pro sebe rozsoudil, jestli ten konec se mu líbí nebo ne. A klidně se mu ani líbit nemusí.
Máte mnoho kolegů, tedy autorů detektivní literatury po celém světě v minulém století, v současné době. Když se tak podíváte do historie detektivního žánru, tak najdete tam vy třeba osobně nějakého autora, kterého si velmi vážíte, jehož příběhy si i přečtete. Je totiž klidně možné, že vy možná detektivky vůbec nečtete.
Já detektivky čtu, ale musím říct, že čtu spíše ty novější, ale pokud bych měl říct jedno jméno z minulosti, na kterého nedám dopustit, tak je to Sir Arthur Conan Doyle. Tak jeho knihy jsou dokonalý.
Co vás tak právě fascinuje na jeho příbězích? Vůbec tak jednak tady je asi ta zajímavá dvojice vyšetřovatelů v uvozovkách, geniální Sherlock Holmes a doktor Watson, který teda podle mě taky chytrý, ale trošku daleko pomaleji přichází na některé věci. Tak co vás tam fascinuje? Tak jednak ta zajímavá dvojice a jednak ale i možná ta atmosféra třeba staré Anglie a vůbec zápletky jednotlivých případů. Čím to je, že i v dnešní době, po tolika letech vlastně, má tolik příznivců?
Já myslím, že ty postavy jsou zásadní pro naprostou většinu čtenářů. Já osobně nemůžu říct, že miluju Holmesa nebo Watsona, ale obdivuju fantazii toho autora, obdivuju atmosféru, která je vybudovaná od prvního řádku, ten pocit tajemství, záhady a samozřejmě ty chytré způsoby, jakými se dojde k tomu závěru. To jsou nesmrtelné záležitosti.
Díval jste se nebo díváte se na ten britský seriál, který vlastně zasadil Sherlocka Holmesa do současnosti? Jsou tam takové, možná pro takové staromilce, trošku kontroverzní vlastnosti, které má Sherlock Holmes, nebo jevy, které nám tam trošku nepasují, pokud právě jsme byli třeba vychováni tou starou dobou, starou Anglií?
Já jsem viděl několik dílů ze zvědavosti, hodně lidí o tom básnilo, jak je to skvěle zpracované, ale já, pokud mám dát přednost jednomu médiu, tak vždy si radši přečtu ten text a taky už jsem nakoukal některé ty starší seriály, které jsou pojatý tradičněji a ty musím říct, že je mám radši.
Prostě Sherlock Holmes má mít to tradiční prostředí, právě tu starou Anglii.
No, myslím, že není nutné aktualizovat Londýn. Něco tak, jako co už je dokonalý. Jo, to.
Říká spisovatel Jiří Březina, náš dnešní host do domu. Autor detektivek Jiří Březina je dnes hostem do domu. Máte zatím na svém kontě pouze 3 knížky, ale vy jste mladý, takže si myslím, že ten počet bude daleko vyšší samozřejmě v té brzké budoucnosti. Vaší druhou knížkou je knížka Promlčení, kde se vlastně poprvé objevuje i vyšetřovatel, který patří pravděpodobně asi vždy do každého nebo ke každému autorovi detektivek. Každý má toho svého, ale určitě zajímavé je to téma, které jste si vybral, docela choulostivé, ošidné téma. To je odsun sudetských Němců. Tak to téma jste rozvinul právě v příběhu Promlčení. Hodně jste si dovolil?
No, na to jsem přišel, až když byla knížka venku. Já původně jsem já jsem nechtěl otevírat historická témata. Já jsem měl sám osobně pocit, že to téma už bylo otevřený a bylo i zpracovaný a myslel jsem si, že už i ta společnost nějakým způsobem ho jako
přijala?
Přijala nebo zpracovala prostě, ale nebylo to tak, no. Pro mě ten odsun je vlastně období dějin, kdy je takový bezpráví, bezvládí a kdy je vhodná příležitost pro člověka, který je od základu zlý, který je monstrum, aby se mohl projevit. Jo. To bylo východisko, které jsem použil a to je důvod, proč jsem sáhl po tom tématu odsunu. Nicméně po vydání knížky jsem zjistil, teda, že lidi na to hodně reagují, ať už mě poplácávají po ramenou, že jsem si odvážil něco otevřít, nebo naopak zase na mě nadávají, že se vezu na nějaký konjunkturální vlně a tak dále. Trošku mě to překvapilo, nicméně aspoň se o tom nějakým způsobem hovoří.
Nicméně třeba právě pohled mladého člověka, který to nemohl prožít, může být zajímavý, protože vy jste nepochybně musel hledat hodně věcí a hodně informací jste si musel ověřovat, než jste cokoliv použil vlastně v té své knižce. Máte třeba nějakou zkušenost z rodiny, třeba právě z tohoto období, která vás nějak poznamenala nebo vám pomohla třeba i ten příběh zpracovat věrohodněji?
Přímo z rodiny ne, nicméně hodně jsem studoval prameny a hodně jsem poslouchal třeba i příběhy pamětníků a z obou stran barikády, řekněme. Takže no, mám o tom nějaký, řekněme, hlubší povědomí o tom tématu a musím říct, že když jsem teda byl ponořený v těch rešerších, tak se mi nespalo moc dobře. Teda.
Jak vypadají rešerše pro detektivní román, který právě má tady vlastně to historické téma jako základ příběhu?
Tak začínám na internetu. Asi jako každý
začne na Wikipedii.
Začne na Wikipedii, ale na to se nelze spolehnout, takže třeba potom jít dál do nějaké odborné literatury a tak dále.
Můžete si dovolit mít třeba nějakého konzultanta, nějakého historika, který vám ty věci trošku více přiblíží a vyjasní?
No, to jsou spíš jenom takové konzultace. Není to rozhodně tak, že bych zaměstnal někoho, kdo by mi dělal nějaké hloubkové rešerše, jak to mají třeba američtí autorové bestsellerů.
Tak oni mají také jiný trh samozřejmě, ano. Mají daleko větší potenciální počet čtenářů, než máme my v České republice. Já už jsem říkala, že se tam poprvé objevil Tomáš Wolf. Je dobré, když má autor detektivek vlastně svého vyšetřovatele, svého detektiva? Chtěl jste to tak mít a máte to tak i v plánu do budoucna?
Já nejsem člověk, který plánuje, nebo si nějak rozhodně moc dopředu, takže on ten Tomáš Wolf ke mně svým způsobem přišel, nějakým způsobem se mi prostě připletl do psaní a připletl se mi tam už dvakrát a tak se mi tam
je v Polednici, objevuje, také v té vaší poslední knižce.
Ano, je v té druhé knize a teď mám rozepsanou další a tam si jeho postavou počítám také.
Jaký je?
Je to mladý, přemýšlivý člověk, který jako žije proto, aby odhaloval zločiny, aby zanechal dobrou stopu prostě ve svém životě. Nicméně se mu to příliš nedaří. Má vždycky, je to chudák, protože já mu vždycky naložím docela těžké úkoly na bedra a on se s nimi musí poprat nějakým způsobem.
Je policista?
Je to policista, no. Je to
není detektiv samotář, který velmi složitě právě hledá pravdu, protože nemá za sebou tu mašinérii a tu pomoc určitou, ale i tak to nemá lehké, nepochybně.
Nemá.
Vaše manželka je také vaší velmi asi dobrou spolupracovnicí, protože ona je tou první, která knížku dostane a která vám to údajně hodně seškrtá a že vám to i hodně seškrtala třeba v případě knížky Promlčení. Jak to nesete?
Já to nesu statečně. Už jsem se s tím naučil žít. Ale žena je taky chudák, protože ona vlastně nejdřív jí vyklopím, co mám v plánu napsat, takže ona uzná pointu. A pak jí zásobuju prvními verzemi těch textů, které nejsou učesané a asi se nečtou příliš dobře. Ale snáší to, zvládá to.
Když jsem tady měla Michaelu Klévisovou, já ji připomínám, protože ona je i spolu s vámi velmi úspěšnou autorkou detektivek. Patříte k tomu mladému jádru, nadějnému jádru české detektivní literatury. Tak jak vlastně vůbec probíhá celý ten zrod příběhu? Protože jestli třeba toho vraha vy konkrétně máte jasného už na samém počátku, anebo přece jenom potom si to v průběhu rozmyslíte a nakonec to dopadne úplně jinak. Jak pracujete? Jakým systémem?
No, tak já na začátku je nějaký motiv třeba, který mě napadne, nebo nějaké téma, který mě zajímá, případně nějaká zápletka. A tu potom rozpracovávám a někdy si vytvořím nějakou základní kostru, jak by to mělo vypadat a napadne mě třeba, kdo by mohl být pachatelem. A když to potom začnu podrobně rozepisovat, tak se mi stane, že ta že ten původní záměr byl příliš jednoduchý, jo, každý by ho prokoukl, tak se mi trošku rozvětví a tímhle způsobem se dostávám k tomu samotnému psaní.
Protože vlastně vaším nejdůležitějším úkolem je ukrýt pachatele v té knížce.
No já s tím úplně nesouhlasím.
Ne, tak já zase jako čtenář detektivky, tak třeba možná mám takový názor. Já chci hádat tak jakoby trochu, ale současně mám velkou radost toho, když pachatele neuhodnu.
Pro mě to není úplně to nejdůležitější, aby čtenář nepřišel na to, kdo je pachatel. Já naopak jsem docela rád, když to uhodne. A
v jaké fázi knížky?
V té, ve které chci já, aby to uhodnul.
A to je?
To je různé. No. Teď už se snažím to mít ke konci, ale třeba v knížce Na kopci to bylo poměrně brzo. A nějak jsem to neskrýval. Teď se to trošku už skrývat snažím, právě proto, že čtenáři detektivek to vyžadují. Chtějí být trošku klamáni.
No já jsem vám to říkala, já jsem ta, která si to čte přesně. Já to nepíši, ale já mám ráda to tajemství, které vlastně člověka i drží při té knížce, té pozornosti.
Samozřejmě, je to jedna z částí té knihy. Je to tajemství. Druhá věc je potom rozuzlení nebo hledání důvodů, proč se tak stalo a jakým způsobem s tím třeba ty postavy naloží.
To je právě i možná další věc, ty důvody, motiv činu, proč člověk vlastně jedná určitým způsobem, tím nejhorším způsobem. Vražda je to nejhorší, co se vlastně může stát, protože my čekáme, my čtenáři, vždycky nějaký bombastický důvod, opravdu nějaký zásadní, nesmí to být nějaká lapálie, něco obyčejného. Dá se to vymyslet?
To musí posoudit mít čtenáři, jestli se to dá vymyslet. Ale
nebo jak těžce se to vymýšlí?
Někdy přijde myšlenka úplně sama, někdy člověk nad tím stráví spoustu času přemýšlením a promýšlením. Nicméně já si myslím, že ten motiv pro vraždu třeba může být i banální, jo, ale dá se na něj podívat třeba z jiného pohledu a tím se stane i zajímavým pro toho čtenáře.
A zajímavé jsou i reálie příběhu, konkrétně vaše třetí knížka Polednice se odehrává na českobudějovickém sídlišti Máj. My se tam podíváme společně za chvíli. Posloucháte Hosta do domu, tentokrát do našeho vysílání přišel autor detektivek, spisovatel Jiří Březina. Já jsem zmiňovala, že i důležité jsou reálie, i to prostředí, ve kterém se příběh odehrává, a vy jste tu svou třetí knížku, a tím se k ní dostáváme, Polednici, zasadil do českobudějovického sídliště Máj. Je to dost atraktivní prostředí.
No, já jsem úplně doslova ho tam nezasadil, spíš jsem se velice silně inspiroval. Nejmenuju to tam, to místo, ale je pravda, že každý budějičák to tam vidět musí. Pro mě je to důležité místo z toho důvodu, že jsem na tom sídlišti vyrůstal, takže k němu mám citový vztah. Na druhou stranu zase mezi obyvateli města to místo má nevalnou pověst. Já si osobně myslím, že to tak hrozné není. Nicméně jako kulisa k detektivce je to dobrý místo.
A právě tím místem obchází Polednice, nebo vrah, který obchází v poledne.
Ano.
Já nebudu víc prozrazovat, protože to se samozřejmě nedělá. Jenom tak nastiňuji, naznačuji. Nebo nesmíme ani naznačovat.
Já myslím, že můžeme naznačovat určitě. Tím sídlištěm obchází zabiják, který po sobě nechává mrtvé dívky. A zajímavé je, že opravdu útočí za bílého dne holýma rukama a neexistují žádní svědci. Nikdo si nic nepamatuje, nikdo nic nevěděl.
My už jsme tady zmiňovali, že na začátku byla sázka, že dokážete napsat detektivku třeba takovou, jako vydávají ve skandinávských zemích. Tak jste napsal svůj první román Na kopci. Jak si vysvětlujete ten obrovský zájem o severskou kriminální literaturu v posledních letech? Čím to je, že jsou tak populární autoři, jako je třeba Stieg Larsson, Johannes B.?
V první řadě jsou to kvalitní knížky. Jsou to prostě řemeslně zvládnuté detektivky nebo thrillery, mají atraktivní zápletku, dobře útočí i na tu zvědavost nebo na tu touhu po tom násilí mezi těmi lidmi, takže to tam je taky jedna věc. A další věc je i to, že vlastně dobří skandinávští autoři přesahují tu škatulku těch žánrů a dokáží prostě rozpracovat nějaká další témata, dokáží se podívat do psychologie postav a tak dále. To všechno hraje podle mě velkou roli.
Tito autoři se prodávají ti severští autoři se prodávají po celém světě, točí se filmy podle jejich knížek. Jak to, že dokázali tak vlastně překročit práh toho vlastního domova a jít i jinam za čtenářem, jak to, že se to nedaří třeba u nás v České republice? Nebo v nějakých jiných evropských menších zemích?
Můj názor na severské autory je takový, že mají velkou podporu státu. Mají velkou podporu v exportu, jsou propagováni ambasádami a dalšími kanály. Myslím si, že snad mají i nějaké subvence nebo dotace na překlady. Tento nástroj, myslím, funguje i v České republice, nicméně má asi menší rozpočet a je možné, že není kladen takový důraz třeba na ty autory, kteří by mohli uspět komerčně, spíš se hledají autoři, kteří by mohli uspět umělecky.
Když otevřeme román Agáty Kristý a otevřeme román třeba Johannes B., tak tam ten počet mrtvol a množství krve se značně liší. Čím to je? Nebo jak vy si třeba i vysvětlujete to, že lidé jakoby stále více chtějí číst mnohem brutálnější příběhy, kdy autoři vymýšlejí opravdu už nejkrkolomnější způsoby zabití člověka člověkem. Jak si to vysvětlujete?
Já si myslím, že to je taková odvěká záležitost, že ty lidi vždycky přitahovali popraviště a tyhle morbidní záležitosti.
Že to máme v sobě?
Máme to možná v sobě, no. A možná ty severadi, jestli jsou to ty potomci vikingů, nevím.
Ale ti také byli míru milovní, také obdělávali pole a také chovali dobytek a pěstovali obilí, tak také
to
se
jo,
chovali.
To jo, potom nasedli
jinak
na loď a jeli
potom
na
byli dobyvačním národem, nepochybně. Vy se věnujete, jak jsem si dočetla, i elektronické hudbě. Váš detektiv Tomáš Wolf je metalista s dlouhými vlasy. A vy jste také stál u zrodu českého vydání knihy Manuál, jak se dostat na vrchol hitparády v hudbě konkrétně. To byl možná i takový váš literární počin. Úplně nakonec,
no, je pravda,
se ptám.
Je to věc, která, když jsem si poprvé jakoby přičichl k tvorbě knihy, k jejímu vydání a vlastně zjistil jsem, jak to na tom trhu funguje, takže to byl takový můj první krůček, no, v té literatuře, v uvozovkách.
Tam to je v hudbě, teď by možná se i hodil nějaký manuál právě o tom, jak se dostat na vrchol hit parády v literatuře, konkrétně v té detektivní třeba. Máte nějaký návod pro začínající autory? Nebo nechcete radit konkurenci?
Já bych rád poradil konkurenci, kdybych měl, co, už jsem to tady řekl, psát knížku, kterou by člověk si rád přečetl, hodně o ní přemýšlet, nechat si poradit od co největšího množství lidí.
Prozradíte nám, co píšete?
Píšu další detektivku s Tomášem Wolfem. Tentokrát bude vyšetřovat vraždu nebo úbrtí, které možná vražda je, možná není, které bude ze začátku vypadat velmi záhadně.
V jaké fázi jste teď v tomto okamžiku?
Teď jsem ve fázi, kdy dokončuji první vůbec verzi toho textu.
Takže ještě 2 roky tak možná, ne? Vás čekají 2 roky práce.
Já jsem si řekl, že bych to zkusil přes zimu zpracovat, ale no, nebudu. Nebudu se rouhat.
A když píšete, tak všechno kolem vás stojí, nesmí na vás nikdo mluvit, o vaše děti se stará jenom vaše žena, jo, ostatní činnosti v domácnosti, jak to máte?
Teď to je těžké, protože máme miminko doma, takže pracoval jsem v noci, teď ani v noci nemám klid, tak se snažím utíkat někam a kradu si minuty a desetiminutovky času.
I v tom se dá najít inspirace.
No,
i v takových
je to možné,
situacích.
Ale ještě jsem ji nenašel.
Autor detektivek, spisovatel Jiří Březina má teď úplně poslední novou knížku, tak jenom připomínám, jmenuje se Polednice. A i ty předchozí jako Promlčení a Na kopci nepochybně stojí za přečtení. Děkuji moc krát za dnešní návštěvu, ať se vám daří.
Děkuji vám za pozvání.